Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai, vilėmės, kad dar esate kupini Velykų slėpinio džiaugsmo, na, o mes šiandien Vilniaus Marijos radio studijoje kartu su politologė buvusi ilgametę portalo bernardinai.lt redaktorė, daktarė Rosita Garškaitė Antonovič, paliesime daugeliu jautrę politikos ir tikėjimo temą ir ieškosime bendrų taškų. Sveiki, Rosita.
Sveiki, Jonai.
Pasidalinsiu, kaip kilo tema šitai laidai. Iš tikro, prieš porą mėnesių skambėjo laida radijoje, kas rūpi jauniems apie cirką ir nemažai jaunuolių, kuriuos kalbinom gatvėj, cirką sutapatino su politika, rado kažkokį ryšį. Ir tada kilo mintis, kad tai yra svarbi ir aktuali jaunimui tema ir pasižiūrėsime, kaip čia bus toliau ir primenu, kad antroje laidos dalyje būtent ir keliausime į Vilniaus ir Kauno gatves ir sinodo įkvėpti apie politikos ir tikėjimo ryšį pakalbinsime jaunimą. Tai, manau, nieko nelaukdami galime pradėti. Pirmiausia, norisi paklausti, kaip jūs pati apibrėžtumėt santykį tarp tikėjimo ir politikos. Kaip jūs tai matot?
Labai platus klausimas. Paprastai tariant, tai įvairiopas gali būti santykis, priklauso nuo to, kokį lygmenį mes žiūrėsime. Tai vienas toks žvilgsnis galėtų būti, va būtent nuo to, apie ką jūs pradėjot, tai yra tikintieji, ar ne, ir kaip jie susidaro savo politinės pažiūras, ar ne, kaip jie nusprendžia, kokią politinę jėgą remti ar neremti, ar apskritai nedalyvauti politikoje, ar ne, kaip sakot, jaunimas šiaip yra labai pasyvus, labai menkai balsuoja jų balsai rinkimuose labai sudaro mažą dalį ir man regis, kad tyrimai rodo, kad yra gan nusivylę, gan netgi skeptiški, ciniški. Žodžiu, politika nelabai kvepia didelę dalį jaunų žmonių, ar ne? Nu, dėl ko gaila. Tai va, čia irgi būtų įdomu, pavyzdžiui, patyrinėti iš mokslinės pusės, kodėl taip yra ir ar, tarkime, pavyzdžiui, katalikiškas aktyvus jaunimas skiriasi nuo, pavyzdžiui, nekatalikiško. Čia va, idėja tyrimui, kokiam bakalauro ar magistro studentai ar ne disertacijai. Tai čia vienas būtų, ar ne, žvilgsnis, kaip tikintieji susidaro politinės pažiūros. Viskas nėra paprasta iš tikrųjų. Nėra taip, kad, o, štai jis katalikas, aktyvus, kiekvieną sekmanį pasirodo mišiose, visus sakramentus ten turi eina, ar ne? Ir tai reiškia tikrai balsos už Tėvynę Sąjungą Krikščionis demokratus. Tikrai taip nėra paprasta sakyti. Vienas kitas galbūt, bet tikrai ne visi. Ir yra žmonių, kurių pažiūros praktikuojančių aktyvių katalikų, kurio pažiūros yra labiau socialdemokratinės, ar ne? Jeigu kalbėsime apie tas klasikinės tokias ideologijas. Labiau prijaučiančios konservatoriam, kokiam nors naujom partijom. Dar kažkokios liberalios netgi gali būti, nors yra katalikų, kurie labai tą kritikuoja, ar ne. Taip pat mes galime žiūrėti į politikus. Kai politikam, jeigu jie yra tikinti žmonės, kaip jiem sekasi derinti jų asmeninį tikėjimą, įsitikinimus, kylančius iš religijos ir jų praktinę veiklą, ar ne, profesinę veiklą politikoje. Dar galime žiūrėti į, pavyzdžiui, krikščioniškas ir kitas religinės organizacijas, kurios sudaro pilietinę visuomenę. Tai irgi yra politika. Taip pat, ką dar mes galime žiūrėti į žiniasklaidą. Krikščioniška žiniasklaida irgi gali turėti įtakos politikai. Aš iškart sakau krikščioniška, nes mes Marijos radio ir vis tiek ir Lietuvoje tai yra aktualiau, ar ne? Tai nekalbėsime apie visas religijas. Ir tada po to dar yra krūva struktūrinių visokių klausimų. Pavyzdžiui, koks yra valstybės santykis su bažnyčiomis ir kitom religiniom organizacijom. Kiek valstybė riboja, kiek remia, ar ne, ar net diskriminuoja, pavyzdžiui, įvairių gali būti tų aspektų. Tai dėl to taip paprastai atsakyti vienu sakiniu nepavyksta, bandžiau dabar parodyti tiesiog iš kokių taškų galima ar ne pasižiūrėti.
Taip, iš tikro, platus žemėlapis, platus temų spektras. Jeigu mes kalbėtumėm vat, apie Lietuvą ir galima sakyti, kad nemažą istorijos laiko tarpsnį Lietuva yra krikščioniška šalis, bet ar šiandien krikščionybė dar daro kažkokį įtaką politikai, ar yra visiškai atsieta?
Čia man iš karto norisi klausti, o kaip galėtų, arba kur jūs norėtumėt, kad būtų ta įtaka, ar ne? Na, aš pradėčiau gal nuo tokio labai paprasto dalyko, tai yra šventės. Sekmadienis, ar ne? Šventa krikščionims ir tai yra nedarbo diena mūsų valstybėje. Taip. Mes kartais net nesusimastom, kaip iš tikrųjų paprastas toks dalykas kaip kalendorius, kaip iš tikrųjų, koks jis yra patogus krikščionims, nes jis yra pagal mūsų, ar ne, tą krikščionišką kultūrą. Velykos, Kalėdos, nedarbo dienai. Įsivaizduokit, jeigu būtumėt, pavyzdžiui, ortodoksas krikščionis, tai nebūtų taip patogu, ar ne? Nes Kalėdos nebūtinai sutaps su katalikų kalėdom. Ir tada tai gali būti darbo diena, pavyzdžiui. Tai mes kartais net nesusimastom, kaip mums yra patogu. Arba kitas dalykas, švenčiam vasario 16, švenčiam kovo 11 ir būtinai bus iškilmingos mišės katedroje ir tenais aukščiausi politikai, ar ne? Taigi dar yra labai labai daug apraiškų šiais laikais, nepaisant to, kad tikinčiųjų mažėja, ar ne? Kad vis daugiau žmonių sako, kad jiem tikėjimas turi mažai reikšmės. Netgi šiek tiek krenta ir tas savęs deklaravimas, priskirimas kažkokiai religiniai bendryjai. Ir vis dėlto dar yra Lietuvoje tikrai daug apraiškų, kur mes matom tą politikos vienokį ir kitokį susijungimą su religija. Aišku, nebent jūs turite kažką kitą mintį, tai jeigu turite, tai klausit konkrečiai.
Aš galvoju, na, pavyzdžiui, kaip sveikai bendrauti tikinčių bendruomeniai su politikais, ane? Nes yra galbūt bijoma, nes galvoma, kad čia iškart bus kažkoks keistas požiūris, čia mes sumaišysim kažkokius interesus, ar ne, kaip pavyzdžiui, na, yra buvę atvejų, kai kunigas leidžiant parapijos tvoros pakabinti vieno politiko politinę reklamą, ar ne, kuris tikrai daug gero padarė bažnyčiai, jis nuoširdžiai lanko bažnyčią kiekvieną sekmadienį, kunigas labai rimtai argumentuoja, kad kodėl jis tai padarė ir kad čia yra visos parapijos sprendimas palaikyti šitą politiką, ar ne, tai ar čia yra sumaišyta, ar per daug jau kišamasi į politiką bažnyčiai ir politika per daug kišasi į bažnyčios teritoriją?
Taip, ačiū už konkretų klausimą, iš karto aiškiau ir manau ir klausytumas bus įdomiau. Tai viena vertus, katalikų bažnyčia kviečia tikinčiuosius nebūti abejingais, ar ne? Nes mes galime padaryti iš tikrųjų labai daug gero savo artimui per politiką, ar ne? Kaip rinkėjai, kaip politikai, kaip įvairiausio pilietinių organizacijų dalyviai. Kitas, aišku, klausimas yra rinkimai ir šališkumo rodymas kažkokiai vienai ar kitai politiniai jėgai tikrai nėra tinkamas būdas. Įsivaizduokim tokį pavyzdį, ar ne? Yra koks nors aktyvus parapijietis ar parapijietė ir, pavyzdžiui, jų pažiūros yra, na, nežinau, tarkim, jie palaiko socialdemokratų partiją. Specialiai sakau, kad, žinau, kad kai kuriuos iškart sudirgins, bet tikrai yra tokių žmonių. Palaiko visą gyvenimą, palaikė socialdemokratų partiją ir toliau žada palaikyti. Bet štai klebonas nusprendžia, kad kokios kitos, nu, kad būtų kita didelė ir sena partija, sakykim, Tėvynės sąjungos leis, ar ne, atstovui. Netgi po mišių, pavyzdžiui, viešai leis bažnyčiai pasisakyti, ar tarkim pakabins plakatą ten kur nors šventoriui. Tai jūs įsivaizduokit, ta dalis žmonių, tikinčiųjų, kurie prijaučia konservatorių partijai, arba yra daug mažai abejingi, jie gal ir neįsižeis. Bet ką daryti tiem žmonėm, vat, ar ne, kurie palaiko socialdemokratų partiją, arba dar kokią nors kitą partiją? Kaip jiem jaustis? Ar neatsiranda tokio susvetimėjimo jausmo su savo tikėjimo bendruomenė, ar ne? Politika vis dėlto yra kaip tokia sritis. Jinai yra skaldanti, nes tai yra skirtingi interesai, ar ne, skirtingos pažiūros. Politikai, kai susirenka į parlamentą, jie diskutuoja, jie stengiasi surasti tą kažkokį geresnį ar prastesnį kompromisą, ar ne? Bet vis dėlto politika yra apie kompromisus tam tikrus, apie nuolaidas tam tikras, ar ne? Ir apie susikirtimą. O bažnyčia vis dėlto, nu, ne apie tai, ar ne? Bažnyčia ne parlamentas. Štai dėl to, manau, yra ta tokia praktika, ar ne, kad, nu, kunigai neturėtų palaikyti, reikšti savo paramos, nu, kažkokiai vienai konkrečiai jėgai. Nepaisant to, kokio olumo ar nuoširdumo yra politikas, ar ne, priklausantis tai politiniai jėgai. Nepaisant to, kiek to kunigo supratimu ta partija atitinka ar netitinka bažnyčios mokymą, nes čia jau labai tokie komplikuoti reikalai prasideda. Bažnyčios vis dėlto mokymas yra labai platus ir labai daug temų. Ir vienos partijos gal vienus aspektus geriau atskleidžia, kitos kitus. Tai tiesiogiai išreikšti paramą, ar ne, bažnyčioje jos erdvėje ar tiesiogiai atstovaujančiam žmonėm kaip kunigam nereiktų. Bet apskritai kalbėti apie politiką, kalbėti, ką mes kaip katalikai, kaip krikščionis galim nuveikti politikui, kokie turėtų būti mūsų prioritetai, man atrodo, yra labai svarbu ir labai sveika ir man tiesiog gaila, kai žmonės sako, kad ne. Čia tikėjimas ir politika neturi nieko bendro. Aš sakyčiau, priešingai, turi labai daug, tik reiktų tą išmintingai daryti. Ir kodėlgi, jeigu mes norime kalbėti su politikais, tai kodėl nepasikvietus į parapijos namus kelių skirtingų partijų ar ne atstovų pasikalbėti, padiskutuoti, bet ne rinkimų metu, o kitų metų, kai iš tikrųjų galima kalbėti apie, juk politika nesibaigia rinkimais, ar ne? Taip, taip. Iš tikrųjų tai tik pradžia, po to vyksta visas darbas, ar ne? į kokias rytis, apie ką kalbėsime dabar, ar apie sveikatos apsaugą, ar apie švietimą, kur eisime, kokiom žmonių grupėm dabar labiausiai reikia pagalbos, kaip padėti. Daugybė, daugybė klausimų ir man atrodo, krikščionės tikrai ir kalbėti gali, ir domėtis gali, ir netgi turi, sakyčiau, taip jau išreikšdama savo nuomonę. Tik tai nereiktų taip labai primityviai to daryti, ar ne, rinkimai ir viskas. Aišku, kad per rinkimus visi politikai nori pasiekti daugiau auditorijos, ar ne, ir tikinti žmonės yra viena iš tų auditorijų gali tapti.
Taip, aš galvoju irgi apie Lietuvos vyskupų konferencijos laiškus dažniausiai prieš rinkimus, kur dažniausiai pabrėžiama tai, kas, nu, atrodo, svarbiausia yra krikščionims, ar ne, ko turėtų vadovautis. Ir dar galvoju irgi kalbėti apie politiką kaip susikirtimą, tokį konfliktinę vietą, bet tada yra kyla klausimas, ar iš vis yra vertybių politikoje, kokios būtų pačios svarbiausios vertybės, jeigu taip kalbant politikoje, kuriomis turėtų vadovautis, tarkim, nu, tikintis politikas, kuris eina į šitą kovos lauką.
Čia dabar labai toksai suktas iš tikrųjų yra klausimas, todėl kad, na, jeigu mes pasižiūrėtumėm ir į tuos pačius vyskupų laiškus, ir apie tai, ką popiežius sako, ir katekizmą atsiverstumėm, yra labai daug skirtingų prioritetų, ar ne? Kažkodėl Lietuvoj, čia taip gal aš kritiškai pasisakysiu, labai dažnai yra visas politinis veikimas suvedamas į gyvybės apsaugą. Mhm. Gyvybės apsauga ir tada visi klausimai su tuo susiję, ar ne? Ir liktai daugiau nieko nebūtų. Na ir šeimos klausimas, viskas. Kas, man atrodo, yra toks labai didžiulis susiaurinimas to, iš tikrųjų, ko moko bažnyčia, apie ką bažnyčia kviečia pagalvoti. Pavyzdžiui, va čia visai neseniai, popiežius Leonas 14, jis buvo Monake ir jisai kalbėjo žmonėms apie nuodėmės struktūras, kurios gilina ir taip jau tą plyšį, netgi tą jau bedugnę, galima sakyti, tarp turtingų ir vargšų, tarp tų, kurie yra privilegijuoti savo visuomenėse, įvairiais požiūriais, ar ne? Ir tų, kurie yra atstumti, kurie lieka paraštėse. Ir kiek mes, pavyzdžiui, Lietuvoje apie tai girdim, tikrai kur kas mažiau. Prisiminkim popiežių Pranciškų, kuris irgi sakė, taip, negimusio asmens apsauga yra labai svarbu, bet šalia yra migrantai. Yra visa mūsų gamtinė aplinka, kuria irgi reikia rūpintis. Yra, nu, tų prioritetų yra labai daug. Ir dabar, ką būtinai turėtų daryti katalikas politikas, aš tikrai nesimsiu pasakyti. Tai labai priklauso nuo to žmogaus vis tiek ir asmeninių tokių polinkių. Nes tikrai, dažnai žmonės turi kažkokį potraukį jaučia. Vat vieniem labiau rūpi užsienio politika, ar ne, kitiem rūpi ten sveikatos apsauga, kitiem būtinai rūpės visi šitie žmogaus orumo klausimai, ar ne. Tai man regis, kad labai svarbu krikščioniui politikui būtų pačiam savo sąžiningai pasakyti, o kas man rūpi. Aš sakyčiau, kad vienintelis dalykas, kur aš jau gal taip tikrai mano asmeninę nuomonę, kuris turėtų įpareigoti visus krikščionius politikus, tai yra galvoti apie vargšus, ar ne? Tai yra galvoti apie tuos žmonės, kuriam labiausiai reikia pagalbos, kurie iš tikrųjų yra nebūtinai ekonominėse, bet kokiose nors paraštėse. Ir veikti dėl jų, o ne dėl tų, kurie ir taip jau labai neblogai gyvena šito visuomenė. Tai man atrodo, kad čia turėtų būti svarbiausias principas. Tada, aišku, apie veikimo būdą dar galima kalbėti. Labai dažnai politikai veikia prieš kažką, užuot galvoja už ką. Na ir galiausiai tai yra įsiklausimas, susitikimas su tikrai žmonėm, nes iš įvairiausių tyrimų, prie kurių man yra tekę prisidėti. Žmonės visada sako, kad jie nesijaučia turi su politikais ryšio, kad jie yra pamiršti tų politikų, niekas pas juos netvažiuoja, neteina ir netgi tie, kurie gyvena Vilniui kokiam nors mikrorajone. Jie sako, mes neturim jokio ryšio su politikais, kurie vien mandatėje vėliau ar nekandidatuoja. Neteina, nesidomi, nenori sužinoti mūsų rūpesčių. Tai čia visiems politikam ir taip pat ir krikščionims politikams turėtų būti svarbu iš tikrųjų ne teoriškai sugalvoti, ko žmonėm reikia, bet nueiti ir pasiklausti, pabendrauti, išklausyti tų žmonių rūpesčių ir tų interesų.
Iš tikrųjų, peržasi tokia mintis, kad kartais vykdomas toks politinis išnaudojimas, politikai pateikia savo gražias frazes, savo tezes prieš rinkimus ir tada susirenka tuos balsus ir po to palieka žmonės tiesiog, va, kaip sakot, apleistus tuos 4 metus. Ir šiaip man taip pat prisiminė popiežiaus Pranciškaus mintis apie tai, kad Dievo vardu darome didžiausi nusikaltimai žemėje ir jis tą pasakė turėdamas omeny galbūt tos kraštus, kur tiesiog po Dievo vardu vykdomas terorizmas ar panašiai. Ką jūs manote apie tuos artimųjų rytų kraštus, kur yra visiška, kai sujungta religija su politika? Ar mums europiečiams įmanoma suprasti tuos kraštus, ar galbūt tiesiog reikia priimti ir palikti juos gyventi taip, kaip jie gyveno ir kažkaip atsiriboti, nežinau.
Man čia sunku komentuoti, nes aš tikrai ne specialistė to regiono, yra kolegos, kurie tai išmano, bet nereikia žiūrėti netgi taip toli. Pasižiūrėkime į Rusijos ortodoksų bažnyčią ir kaip jinai remia Kremliaus vykdomą karą prieš Ukrainą. Tai čia tiesiog matyt svarbu tą prisiminti, kad religija pati savaime, jinai gali pasitarnauti ir tikrai prastiems reikalams. Kaip jūs ką tik citavot popiežių Pranciškų, ar ne? Kai kurie ir žudo Dievo vardu. Tai čia klausimas, aišku, kai mes stebim tokius dalykus, ką mes darom, ar ne? Ar mes tiesiog nutylim, ar mes vis dėlto jaučiam tą kažkokį pareigojimą pasakyti, kad nu čia, ne, čia ne pagal Kristus ne to mokė, kai vaikščio šią žemę, ar ne?
Ačiū. Ar įmanoma kažkaip padaryti, kad tikėjimas arba religija netaptų politinės kovos įrankių galbūt, arba neįsijungtų į ideologinės kažkokias kovas?
Čia labai svarbus klausimas, todėl kad pastaraisiais dešimtmečiais mes iš tikrųjų matom labai didelį tokį pakilimą to, ką politikos mokslininkai, politikos sociologai vadina tokiu krikščionišku nacionalizmu arba krikščionizmu, kai, pavyzdžiui, vakarų Europoje partijos, kurios šiaip jau tiek politikai, tiek jų rinkėjų bazė yra gana sekuliarūs, bet jie naudoja religiją kaip tokį tapatumo žymeklį, kadangi dažniausiai jo kovoja prieš imigrantus, kurie didelė dalimi yra musulmonai, tai tada jie sako, aha, jeigu jie musulmonai, tai mes irgi turime kažkas būti, tai, nu, būkime krikščionis, ar ne, nepaisant to, kad tas ryšys jau su krikščionybe gan sutrūkęs, ir tada jie puola ginti krikščioniško paveldo, krikščioniškos civilizacijos ir taip toliau, kas jeigu tu tiesiog išgirstum kažkokią trumpą ištrauką iš kalbos, na, tarkim, pavyzdžiui, galime paimti Vengrijos premjerą, ar ne, Viktorą Orbaną, beje, nauji rinkimai, tai dėl to kažkaip iškart jį prisiminiau, gali atrodyti vien tą kalbą paėmus lyg ir neblogai, bet kaip pasižiūri platesnį kontekstą ir matai ir politinės priemonės, kokios yra naudojamos, ar ne, supranti, kad nu, į gerą tai neveda. Vis tiek tai yra įvairios demokratijos taisyklės laužomos, ta tokia stipri ranka, ar ne, supriešinimas didžiulis toksai visuomenės ir aišku, tos grupės, prieš kurias yra veikiama, irgi nukenčia. Tai va tas religijos toksai panaudojimas ir įpainiojimas į tos kultūrinius vadinamosius karus, ideologinius karus, jis labai yra aktyvus Europoje ir Amerikoje su prezidentu Donaldu Trumpu taip pat. Tai man atrodo, ką svarbu tiesiog tikintiesim atsiminti, mano toks patarimas būtų, tai tiesiog, kai kažką išgirstat ar skaitot, nesidžiaugti kiekvieną kartą, kai Dievo vardas paminimas, ar Biblija paminima, ar tiesiog krikščionybės paveldas, ar kažkas paminimas, nes nors ir džiugu yra, suprantu, kad džiugu, kai viešoji erdvėj mes išgirstam kažką, kas mums yra labai brangu, ar ne, kažkas, kas labai stipriai susiję su mūsų tapatumu, ar ne, mūsų tikėjimu, nu, tai yra labai stipri kai kuriam žmonėm gyvenimo dalis, bet iš kitos pusės vien tas paminėjimas, jis tikrai gali būti labai instrumentiškas ir neaišku, kokiam tikslam naudojamas. Todėl geriau į tokį platesnį kontekstą atsižvelgti ir nedžiūgauti vien dėl to, kad ten Kristaus vardas skamba viešoje erdvėje, nes gali būti, kad jis skamba tikrai ne dėl kažkokių piktų kėslų, o ne dėl gerų sumetimų. Ir antras dalykas, jeigu įmanoma, tai patiem neprisidėti, politizuojant religiją, ta blogąją prasme, tai yra, nu, vat, kuriant tą kažkokią nepykantą vienai ar kitai grupiai, ar ne, skaldant visuomenę, ar ne, dar labiau didinant būtent tą atotrukį jau esantį tarp tų, kurie turi kažką ir tų, kurie neturi, ar ne. Jeigu įmanoma, jeigu yra būdas, kaip pasakyti, kad aš tam nepritariu, tai pasakyti. Kažkam tai bus socialiniuose tinkluose svarbu pabrėžti, ar ne, kad ne, aš nepritariu tokiam dalykui, ar ne, čia irgi ne, kažkaip ne pagal Kristų, ar ne, ne krikščioniška. Tai pasakyti. O jeigu nėra galimybių, tai bent jau viešai, tai bent jau savo aplinkoje leisti žmonėms suprasti, kad aš esu krikščionis, bet aš nepritariu, ar ne, kažkokiam tokiam piktavališkam krikščionybės naudojimui.
Kalbant apie tą moralinį autoritetą, atrodo ir bažnyčia tokiam yra truputį moraliniai kriziai, kai atrodo, nu, tie skandalai, galima sakyti, šiek tiek silpnina tą jos galingumą, kas gal bažnyčiai leidžia tapti labiau tokią mažąją kaimenę ir labiau artėti prie Jėzaus, o ne prie tų lozungų, kur galbūt nėra pagrindinė krikščionybės esmė. Politika irgi atrodo, Lietuvoje, man atrodo, nežinau, gal jūs geriau galėsit pakomentuoti, kiek žmonių pasitiki politikais, pasitiki Seimu, turbūt irgi nėra labai didelis pasitikėjimas. Ir kaip šitoms dviems tiek dalims svarbioms, tiek politikai, tiek bažnyčiai, kaip jiems vis dėlto prabilti žmogų, kad žmogus išgirstų ir norėtų klausytis.
Taip, bažnyčios autoritetas Lietuvoje tikrai smunka. 90-aisiais atkūrus nepriklausomybę buvo toks didžiulis religinis pakilimas, kai tikrai žmonės suplūdo į bažnyčias ir ne tik į bažnyčias, ir visokie nauji religiniai judėjimai buvo labai ant bangos. Tai tas laikas tikrai praėjo. Viena vertus, kaip jūs sako, dėl seksualinių išnaudojimo skandalų ir, manau, ne tik truputį, bet labai smarkiai kenkia bažnyčios autoritetui. Bet kita vertus vyksta ir sekularizacijos procesai, ar ne? Lietuvoje vis dar išlieka ryškus tas katalikybės sutapatinimas tiesiog su buvimo lietuviu. Ir žmonės taip iš inercijos dar sako, mes katalikai, ar ne? Nors ir nebūtinai turi kažkokį tą gyvą santykį su tikėjimu ar su institucija katalikų bažnyčios. Bet jis kuo toliau, tuo, nu, po truputį turėtų silpti, todėl kad, bent jau, ką mes matom iš jaunosios kartos, kad jai labai rūpia autentiškumas, ar ne? Jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai ne. Ir, man atrodo, jaunesnė karta yra drąsesnė. Ir pasakyti, kad, nu, aš nenoriu būti katalikas ar katalikiam popierius, ar ne? Tai, aišku, tos tendencijos kartais jos ir apsiverčia laikui bėgant, bet kol kas bent jau matosi tai. O politika, Seimo nariai, vyriausybė, tai čia yra mažiausias pasitikėjimas Lietuvoje. Lietuviai yra labai, labai nusivylę politikais. Ir iš kitos pusės, nežinau, ar politikai turėtų būti moralinis autoritetas. Tikriausiai ir neturėtų. O bažnyčiai, kaip jūs sakot, tas mažėjantis toks tradicinis autoritetas visuomenėje gali tapti iš tikrųjų progą, tapti autentiškesniu balsu. Ir galbūt mažesniai daliai, bet tokiai, kuri iš tikrųjų norės jo klausyti.
Bet irgi kyla klausimas, kaip gal jūs turit nuomonę, kaip tikinti žmogus turėtų reaguoti į politikos sprendimus, kurie jam atrodo nepriimtini, ar ne? Tarkim, kokie galėtų būti krikščionio reagavimo būdai į netinkamus sprendimus, ar jie turėtų būti lygiai tokia pat kaip ir kitų piliečių, ar būtų kažko išsiskirti?
Man atrodo, pas atsakėte iš tą klausimą. Vienintelis dalykas, kuo krikščionio atsakymas galėtų būti, kuo galėtų skirtis nuo, tarkim, netikinčio žmogaus, tai tiesiog viskas tas pats, tik plius jis dar gali pasimelsti. Už kažkokį vieną ar kitą politiką ar iniciatyvą. Aišku, dar vienas dalykas, tai pagalvoti apie savo artimą aplinką. Galbūt kartu galima kažką nuveikti. Galbūt, jeigu dalyvauji parapijos chore ar kažkokioj maldos grupeliai, tai gal gali pasikviesti tos žmonės eiti kartu, tarkim, į kažkokį protestą arba pakviesti jos pasirašyti peticiją. Tai tiesiog tie socialiniai tinklai, kuriuos mes turime ir per savo darbovietes, studijas, kitus hobius, bet to pačiu mes juos turime ir savo tikėjimo aplinkoje, ar ne? Tai čia tiesiog gali būti dar vienas būdas, kur tu gali bendraminčių. Arba priešingai netgi, galbūt tavo tam parapijos chore, kuriam tu gėdi, galbūt tu žinai, kad yra žmonių, kurie visiškai priešingai galvo. Ir čia yra proga tau. Neutralioji tokioje aplinkoje, su žmogum, kuriuo tu šiaip pasitiki, labai jį mėgsti ir gerai sutari. Pabandyti padiskutuoti tuo klausimu, kuris tau labai rūpi, bet tu nesutikai žmogus, kuris mąstytų kitaip nei tu. Tai gal čia yra puiki proga padiskutuoti, ar ne, ir išgirsti tą kitą perspektyvą. Nes neretai mes nenorim girdėti kitaip manančių ir labai lengvai galim jų išvengti. Facebook'e užblokuojam, gyvenime nebendraujam, ar ne, arba nekalbam, išvengiam tų politikos temų, o kartais vat su tokiais žmonėm, kuriuos vienyje ne politinės pažiūros, o visai kiti dalykai, ar ne, vat kažkokie, vat per tikėjimą, per kažkokias veiklas, jūs tarsi stovėtumėt ant tokios tvirtos žemės pasikalbėti apie tai, kas gali išjudinti.
Taip, labai įdomu. Teko dirbti darbovietėje, kur buvo oficialiai įvardinta, kad negalima kalbėti politikos tema ir tikėjimo tema. Kaip vis manot, ar tokie sprendimai šių laikų visuomeniai yra naudingi, nes tada mes tai padarom tabų tema, kuri kažkur galbūt kaupiasi ten dalykai ir nėra išventiliuojama, ar galbūt tai yra palikta privačiai.
Man tai tikrai netrodo geras sprendimas drausti kalbėti kažkokiam temom. Juoba, kad su kolego mes praleidžiam gana daug laiko ir man atrodo reikėtų, iš darbovietės pusės žiūrint, reikėtų pasitikėti savo darbuotojais, kad jie sugebės padiskutuoti tiek apie religiją, tiek apie politiką ir nesusipešti ir toliau dirbti, negi vis tiek susirinka jau suaugę žmonės išmintingi. Tai nemanau, kad reikėtų ką nors drausti. Kaip tik mums trūksta erdvių, kur mes galėtumėm civilizuoti ir draugiškai pasikalbėti apie politiką. Prisimenu vieną renginį, kuris buvo, neminėsiu konkrečiai, prieš keletą metų, specialiai orientuotas į jaunimą ir kad susitiktų įvairių pažiūrų krikščioniškas jaunimas ir vyksta renginiai, visi diskutuoja ir taip toliau ir tik tai ten ar pietus buvo, ar kavos pertrauko nebeprisimenu, žmonės vėl susėda prie stalų pagal savo ankstesnės stovyklas, ar ne, ir nebesitėse tas dialogas, pavadinkime taip, o jis yra svarbus, nes kaip bebūtų, mes vis tiek turėsime šitoje valstybėje gyventi su žmonėmis, kurie masto kitaip negu mes ir mato tokius mums labai rūpimus, labai svarbius, labai jautrius, kaip jūs sakėt, klausimus, kitaip. Vis tiek mes turėsime su jais kartu toliau gyventi ir kažkaip turėsime spręsti šitos dalykus. Tai man atrodo, kad kiekvienas galime sąmoningai tiesiog pasistengti ir suprasti tą kitą kažkokią perspektyvą ir pabandyti padiskutuoti. Niekas nesako, kad mes turim pakeisti savo nuomonę, bet tiesiog suprasti, žinoti, kokiam kontekste mes gyvenam, kokios yra tos kitos nuomonės.
Taip, labai stipru ir man atrodo, krikščionis gali pasimels, man atrodo, ta malda duoda tokį galimybę rimti ir Ir supras, dėl ko mes čia esam ir ką darom. Kokį duotumėt patarimą aktyviems tikintiems žmonėms, irgi tenka girdėti skaityti, kad trūksta vat, aktyvių krikščionių politikų, arba tie žmonės, kurie turėtų būti politikoj, lyg ir neina tenais, nes bijo tos, nežinau, nešvaros ar kažko tokio. Kokį duotumėt patarimą, kad jie vis dėlto išdrįstų eiti tuo keliu?
Politika yra sunkus profesinis kelias. Ir ypač šiais laikais politiniai klausimai vis labiau sudėtingėja. Įsivaizduokite, ir fintechas, ir tvarumas, ir kas tik nori, ne? Sudėtingiausi tarptautinės teisės klausimai. Nu, čia reikia labai specifinį turėti polinkį ir tam tikrą charakterį ir net temperamentą. O ką jau kalbėti apie tai, kad reikia dar ir mokėti mėgsti ryšius su žmonėmis, ar ne, ir palaikyti tos ryšius. Žodžiu, čia kita atskira tema, ko reikia politikui, ar ne, ir koks čia politikas tas iš pašaukimo, prisimint Maksą Weberį, tokį garsų sociologijos klasiką turėtų būti, bet krikščionėms besidomintiems politikai ir galvojantiems, kad galbūt jiem tiktų tas politikos kelias, tai aš turiu tik du patarimus, vieną iš jų jau sakiau, tai yra visą laiką galvoti apie tuos, kurie turi mažiausiai, apie vargstančius, apie tuos, kurie yra paraštėse, kurie yra nustumti kokiu nors būdu mūsų visuomeniai į šalį. Ir kitas dalykas, tai, kurį irgi jau sakiau, tik tai čia tiksliau gal suformuluosiu, tai stengtis pažinti savo kontekstą. Tai jeigu tu nori veikti Lietuvos politikui, svarbu gerai žinoti, kokia yra Lietuvos visuomenė, ar ne, kokie skirtumai yra, kokios problemos opiausios. Ir ne iš ideologijos ar iš kažkokių teorinių svarstymų išvesti, net iš katekizmo, ar ne, tu negali išvesti to iš knygų. Tu turi tiesiog žinoti labai gerai. Tai reiškia, tu turi susitikti su žmonėm ir kalbėtis. Tu turi žiūrėti nuomonės, viešosios nuomonės apklausas. Tu turi skaityti sociologų tyrimus, ar ne, kas jau yra padaryta. Reikia gerai tiesiog žinoti tą tikrovę, kurioje tu gyveni ypač socialiniais aspektais, ekonominiais aspektais, ar ne, kultūriniais aspektais. Tai yra labai svarbu. Toks dar mini paskutinis. Tai būtų plačiai skaityti ir nepasiduoti kažkokiam vienam autoritetui. Nu, tai reikia turėti įvairesnių šaltinių. Ir čia irgi tokia istorija prisiminiau, kai vieną vasarą aš dar buvau pati buvau studentė, mes su profesore Aine Ramonaitė ir kitais studentais atvažiavom į Anykščius ir ten po pačius Anykščius ir po rajoną vaikštinėjom, tiesiog pasibelsdavom į duris, pa žmonės, taip netikėtai ir sakydavom sveiki, gal galėtumėt atsakyti keltą klausimą apie politiką. Ir darydavom interviu. Tiesiog apie nuotaikas, apie politinės pažiūras. Ir aš atsimenu, mes atėjom pas tokį senolį, jam tikrai jau buvo virš 70, gal ir virš 80. Ir pradėjom jau klausinę apie politiką. Ir jis tiek daug visko žinojo. Nu, jo raštingumas, išprusimas politinis buvo toks didžiulis. Ir mes sakom, o tai ką jūs skaitot? Ar jūs žiūrite televiziją, ar klausot radio, ar skaitot laikraščius? Ir sako, tikite, aš jums parodysiu. Ir jis atsiveda mūsų vieną kambarį, ir ten ant stalas nuklotas, kokiais keturiais popieriniais laikraščiais, skirtingais. Tuomet dar ėjo ir ten Lietuvos rytas, ten Respublika, tada pora vietinių laikraščių. Ir jis sako, va, čia mano kiekvienos dienos spaudos apžvalga. Aš noriu, sako, susirinkti nuomonę iš skirtingų šaltinių. Tai aš žinau, kad taip nėra laiko. Nes mes visi užsiėmė studijos darbas, šeima, draugai, hobi ir taip toliau, ir taip toliau. Savanorystės. Bet nu, čia yra toks dalykas, kad norint suprasti, kas vyksta politikoje, reikia domėtis. Ir reikia turėti keletą skirtingų šaltinių. Aišku, vieniem gal labiau prijauti, kitiem mažiau, bet vis tiek reikia žiūrėti į skirtingus, kad galėtum susidaryti tą kažkokį pilnesnį vaizdą. Tai tiesiog nepasikliauti vienu ir aklai netikėti. Tai tas toks medijų raštingumas, ar ne, kaip atsirinkti, ką skaityti, ko pasitikėti, irgi yra labai svarbus aspektas. Ir jeigu jūs tą gerai sugebat, tai padėkit kitiems, nes socialiniai tiklai tikrai labai tą mūsų dėmesį sutrauko, jis tampa fragmentuotas, mes sunkiai susikaupiam, sunkiai beatskiriam, kur čia straipsnio autorius, kur čia šaltinius, tai jeigu jūs tą mokat, tai padėkit kitiem.
Ačiū, labai gražus palinkėjimas gavosi. Baigiame šį klausimų atsakymų maratoną. Esu labai dėkingas pašnekoviai Rositai Garškaitai Antonovič už rastą laisvą pusvalandį skirtą Marijos radio klausytojams. Linkime sėkmės jūsų darbuose ir tarnystėse. Na, o mes dabar keliaukime į miestų gatves gaudyti savo gyvenimo maratonus bėgančius jaunuolius, kurie pasidalins ir savo mintimis apie tikėjimą ir politiką, o vėliau sėskime į taksi pas gyvųjų akmenų bendruomenės narį Gintarą Obelenį ir pasiklausykime jo taksisto pasakojimo. Aš, Jonas Tamulis, su jumis atsisveikinu, sakydamas, o mano džiaugsme Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Aleliuja. Lietuva istoriškai yra krikščioniška šalis. Kaip manot, ar šiandien tai dar daro kažkokį įtaką politikai?
Na, nemanau, kad krikščionybė turi kažkokias įtakos politikai. Ko gero, jau Lietuvoje dabar priemami, sakykime, sprendimais išvelgiant į daugumą. Lietuvoje šiuo metu yra jau daugiau kultūrų, tai ir ta krikščionybė kaip kažkoks politinis variklis, ko gero, slopsta šiek tiek.
Kaip manot, ar ateityje religijos vaidmuo didės ar mažės?
Nu, aš manau, kad kuo toliau tuo žmonės tampa mažiau tikintis, kad ir kaip bebūtų liūdna, bet ypač žiūrint į jaunimą, į tendencijas, kažkaip atrodo, kad žmonės nutosta šiek tiek nuo religijos. Gal išnykti tikrai niekada neišnyks, bet panašu, kad religijos įtaka visuomenėje šiek tiek blėsta. Mano vardas yra Orestas.
Ar tu domiesi politiką?
Turbūt nelabai ten, kiek girdžiu iš savo tėvų, ten radijo ir panašiai.
O kodėl nesidomi?
Aš nelabai turiu kaip galimybių, nes prisės prie kompiuterio, aš pati savo noro nežinau pasvardo, telefono neturiu, televizoriaus irgi namuose neturim. Tai tik tiek, kiek ten mes į mašiną įsėdam ir kai įjungia, tai tik tiek girdžiu.
O kaip tu man atrodo, ar politika geras dalykas, ar blogas, ką tu apskritai manai? Ar norėtum būti politikė, pavyzdžiui?
Nežinau, aš nėra, kad labai daug ką ten žinau, bet nu, žiūrint kokias naujienos, tai pasako, ar gerai, ar blogai, štai šitai.
Kokie svarbiausi bruožai politiko turėtų būti, kaip tu įsivaizduoji, koks turėtų būti politikas?
Turbūt svarbu ten atidumas, gerai ten atmintis ir būt pastabumas.
Ko palinkėtum politikams?
Nu, aš turbūt linkiu visų tų savybių gerų, kurias aš išvardinu, dėl to, kad man tikrai jos va nesiseka.
Kaip tau nesiseka?
Atmintis prasta. Vytautė.
Manau, kad yra labai svarbu melstis už valdžios žmonės, nes jiems reikalinga malda, kad priimtų teisingus įstatymus.
Ar religija politikoje yra labiau įkvėpimo šaltinis, ar vis dažniau tampa konfliktų priežastimi?
Manau, kaip tik religija kuria, neskiria.
Lietuva istoriškai yra krikščioniška šalis, ar šiandien tai daro realiai įtaką politiniams sprendimams?
Taip, manau, daro tuom, kad žmonės susivienyje, meldžiasi ir tada priimami teisingi sprendimai. Laura.
Kaip manote, ar tikėjimas gali padėti politikui priimti sudėtingus moralinius sprendimus?
Manau, kad jeigu tikėjimas yra, tai automatiškai yra ir vertybės kažkokios. Tai remiantis tom vertybėm, tu ir priėmi sprendimus atitinkamus.
Amen.
Ir ko palinkėtumėt Lietuvos politikai šiandien?
Aš palinkėčiau drąsos, nebijot atstovėt už save.
Meilės turbūt ir vienybės. Povilas.
Jakubas.
Ramvydas.
Kaip manote, ar tikėjimas gali stiprinti visuomenės atsparumą krizėms, pavyzdžiui, karo ar pandemijos atveju?
Manau, kad gali, nes suteikia vilties tokios, suteikia vienybės, vilties, žmonės turi kuo tikėti ir jie tiesiog
turi
jaučiasi
tikslą,
vienybė,
dėl ko daryti.
Kartu gyvendami geresnio tikslo link.
Kokį patarimą duotumėte visuomenėje aktyviems tikintiems žmonėms, kurie domisi politiką ir svarsto apie galimybę tapti politikais?
Patarimą tiesiog gal nebijoti, pritapti ir įtikti visuomeniai, kad viskas gerai būti išskirtinam, viskas gerai turėti savo nuomonę, savo atskirą partiją.
Nebijoti būti gal nepriimtam ar kur nepatiktų, nes žmonės ne visiems tu patiksi ir vis tiek eiti to tikslo link.
Ko palinkėtumėte Lietuvos politikai šiandien?
Gal vieninti žmonės labiau kažką daryti, tokius mitingus, kur suvienėtų žmonės tą problemą spręsti, kuri visai valstybei rūpi.
Jo, atsižvelgti, ko nori gyventojai labiau gal
jo,
kažkaip keisti kažką.
Gal savo naudos.
Jo.
Karilė,
Marija,
Urtė.
Vakar išlydėjau mūsų vieną sesę ir kalbame. Sakau, žiūrėk, saulė šviečia, sakau, kaip fainėsi. Žmonėm irgi reikia saulės, kaip ir gėlėm. Į gėlę saulę pašviečia, gėlės pražysta. Žmonės taip pat pražysta. Jau labai jaučiasi ir ant keleivių. Jie įlipa, išlipa su šypsenai. Sakau, klausyk, nu ir italą ar prancūzas Lietuvoj apgyvendink porai trejetą metų su mūsų žiemom. Ir jo veidą su lietuviškėtų, kaip sako, va, liūdnas kaip lietuvis. Mūsų sesė sako, pagalvoju, bet žinai, tikinčių nelabai išorė veikia.